οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Με την αγάπη μα.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Με την αγάπη μας θα δουν, είμαστε του Ιησού. Με την αγάπη μας, με την αγάπη μας, με την αγάπη μας θα δουν, είμαστε του Ιησού. Αγάπης ο Θεός τον κόσμο ολόκληρο και πρόσφερε τον Υιό για μας θυσία στο Σταυρό. Αγάπης ο Θεός τον κόσμο ολόκληρο και πρόσφερε τον Υιό για μας θυσία στο Σταυρό. Αγάπη μας, με την αγάπη μας, με την αγάπη μας θα δουν, είμαστε του Ιησού. Με την αγάπη μας, με την αγάπη μας, με την αγάπη μας θα δουν, είμαστε του Ιησού.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, από τα κεφάλαια 17 και 18. Δεν θα προσφέρετε στον Κύριο το Θεό σας θυσία, βόδι ή αρνή δύσμορφο ή με οποιοδήποτε ελάττωμα. Κάτι τέτοιο είναι μισητό σε αυτόν. Ίσως βρεθεί ανάμεσά σας, σε κάποια από τις πόλεις που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, ένας άντρας ή γυναίκα που πράττει το κακό στα μάτια του Κυρίου και παραβαίνει τη διαθήκη του. Πηγαίνει και λατρεύει άλλους θεούς και τους προσκυνάει, όπως τον ήλιο, το φεγγάρι ή οποιοδήποτε άλλο ουράνιο σώμα, πράγμα που εγώ δεν διέταξα. Όταν ακούσετε να μιλάνε για κάτι τέτοιο, να το ερευνήσετε προσεκτικά. Αν το γεγονός αποδειχθεί πραγματικό και βέβαιο ότι πράγματι έλαβε χώρα αυτή η βδελυρή πράξη μέσα στο λαό, τότε θα βγάλετε έξω από τις πύλες της πόλης τον άντρα ή τη γυναίκα που έκαναν αυτή την κακή πράξη και θα τους θανατώσετε με λιθοβολισμό. Χρειάζεται όμως η μαρτυρία 2 ή 3 μαρτύρων για να καταδικαστεί σε θάνατο ο κατηγορούμενος. Με τη μαρτυρία 1 μόνο μάρτυρα δεν θα θανατώνετε. Πρώτοι οι μάρτυρες θα σηκώσουν το χέρι για να τον λιθοβολήσουν και να τον θανατώσουν και έπειτα θα σηκώσει τα χέρια όλος ο λαός. Έτσι θα εξαφανίσετε το κακό από ανάμεσά σας. Αν στο δικαστήριο κάποιας πόλης παρουσιαστεί μια δύσκολη υπόθεση να την εκδικάσετε, όπως ένας φόνος ή μια νόμιμη απέτηση ή κακομεταχείριση ή υποθέσεις αντιδικιών, τότε θα σηκωθείτε και θα έρθείτε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας. Θα πάτε στους ιερείς, λεβίτες και στο δικαστή που θα είναι της υπηρεσίας εκείνες τις μέρες και αυτοί θα εξετάσουν την υπόθεση και θα σας αναγγείλουν την απόφαση. Εσείς θα εκτελέσετε ακριβώς την απόφαση που θα σας αναγγείλουν από τον τόπο αυτόν που θα τον έχει διαλέξει ο Κύριος. Θα προσέξετε να πράξετε σύμφωνα με όλες τις οδηγίες τους. Θα ενεργήσετε σύμφωνα με την εντολή του νόμου που θα σας ανακοινώσουν και με την απόφαση που θα εκδώσουν. Θα εκτελέσετε απαρέγκλιτα την απόφαση. Αν όμως κάποιος ενεργήσει αυθαίρετα και δεν λάβει υπόψη του τις οδηγίες του ιερέα που είναι εκεί ταγμένο στην υπηρεσία του Κυρίου του Θεού σας ή αγνοήσει την απόφαση του δικαστή, ο άνθρωπος εκείνος θα θανατωθεί. Έτσι θα εξαφανίσετε το κακό μέσα από το λαό του Ισραήλ. Τότε όλος ο λαός θα ακούσει και θα φοβηθεί και δεν θα κάνουν πια αυθαιρεσίες. Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας και την πάρετε ιδιοκτησία σας και εγκατασταθείτε σε αυτήν, ίσως αποφασίσετε να βάλετε επικεφαλή σας έναν βασιλιά όπως έχουν όλα τα έθνη γύρω σας. Τότε εκείνον που θα βάλετε επικεφαλή σας θα πρέπει οπωσδήποτε να τον έχω εκλέξει για βασιλιά εγώ ο Κύριος ο Θεός σας. Θα πρέπει να είναι Ισραηλίτης. Δεν μπορεί να βάλεις επικεφαλή σου έναν ξένο που δεν είναι ομοεθνή σου. Ο βασιλιάς σας δεν θα πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του πολλά άλογα, ούτε να στείλει στην Αίγυπτο ανθρώπους από το λαό να του φέρουν κι άλλα για να αυξήσει το υπηκό του. Ο Κύριος σας το έχει πει. Δεν θα επιστρέψετε ποτέ πια από εκείνο το δρόμο. Ούτε πολλές γυναίκες δικές του θα πρέπει να έχει ο βασιλιάς σας για να μην ξεστρατήσει η καρδιά του. Ούτε πάρα πολύ ασήμι και χρυσάφι πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του. Όταν καθίσει στο θρόνο, θα πρέπει να γράψει για τον εαυτό του ένα αντίγραφο αυτού εδώ του νόμου σε βιβλίο, από το βιβλίο που φυλάσσεται από τους ιερείς Λεβίτες. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το έχει μαζί του και να το διαβάζει όλες τις μέρες της ζωής του, για να μάθει να σέβεται τον Κύριο το Θεό του και να προσέχει να εφαρμόζει όλες τις εντολές και τις διατάξεις αυτού του νόμου. Να μην θεωρήσει τον εαυτό του ανώτερο από τους ομοιοεθνείς του και να τηρήσει απαρέγκλιτα τις εντολές. Έτσι η βασιλεία η δική του και των γιών του στο λαό Ισραήλ θα είναι μακρόχρονη. Οι ιερείς Λεβίτες δεν θα έχουν κληρονομικό μερίδιο στη χώρα, όπως οι άλλοι Ισραηλίτες. Αυτοί θα τρώνε από τις θυσίες του Κυρίου που προσφέρονται με φωτιά στο θυσιαστήριο και αναλογούν σε αυτόν. Αυτοί δεν θα έχουν κλήρο γης, όπως οι άλλοι, οι ομοεθνείς τους. Ο ίδιος ο Κύριος θα είναι ο κλήρος τους, όπως τους το υποσχέθηκε. Οι ιερείς θα δικαιούνται να παίρνουν από το λαό, από αυτούς που προσφέρουν θυσία βόδι ή πρόβατο την ομοπλάτη, τα δύο σαγόνια και το στομάχι. Τα πρωτογεννήματα από το στάρι, το κρασί και το λάδι σας και επίσης από το μαλλί των προβάτων σας θα τα δίνετε σε αυτούς. Αυτούς διάλεξε ο Κύριος ο Θεός σας από όλες τις φυλές σας για να του προσφέρουν αδιάκοπα τις υπηρεσίες τους, αυτοί και οι απόγονοί τους. Αν ένας Λεβίτης έχει την επιθυμία να φύγει από κάποια πόλη του Ισραήλ όπου κατοικεί σαν ξένος και να έρθει στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος για να λατρεύεται το όνομά του, μπορεί να έρθει και να υπηρετεί τον Κύριο το Θεό του, όπως όλοι οι άλλοι Λεβίτες που βρίσκονται εκεί και υπηρετούν ενώπιον του Κυρίου. Θα παίρνει και αυτός το ίδιο μερίδιο τροφής με εκείνους, ανεξάρτητα από τα εισοδήματα που έχει από την πατρική του περιουσία. Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα βδελιρά έθιμα εκείνων των εθνών.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, η οποία μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο του Δευτερονομίου και στο 17ο κεφάλαιο. Εκεί βλέπουμε ότι ο Μωυσής δίνει νόμους και κανονισμούς στους Ισραηλίτες, στη νέα γενιά που ετοιμάζεται να μπει μέσα στη γη της υπόσχεσης, κανονισμούς που ελέγχουν τον βασιλιά, τον ιερέα και τον προφήτη. Αυτά ήταν τα τρία κύρια αξιώματα στο έθνος του Ισραήλ στη θεοκρατία που ο Θεός είχε εγκαθιδρύσει για αυτό το λαό. Ο Θεός έθεσε κανονισμούς για το καθένα από αυτά τα αξιώματα. Πρώτα απ' όλα, στο πρώτο εδάφιο βλέπουμε ότι υπήρχε εντολή ότι η προσφορά θα έπρεπε να ήταν πάντοτε χωρίς ελάττωμα. Ο Θεός είχε πει ότι το πρωτότοκο από κάθε πλάσμα ανήκει σε εκείνον. Επίσης ότι κάθε προσφορά σε αυτόν θα έπρεπε να είναι χωρίς κοιλίδα ή ελάττωμα. Όταν φτάνεις στο τελευταίο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, θα δεις ότι ο Μαλαχίας αριθμεί τις κατηγορίες που ο Θεός έφερε εναντίον του λαού του. Τις αμαρτίες οποίες έφεραν πάνω στο λαό την κρίση του Θεού. Η πρώτη κατηγορία, το νούμερο 1 κατηγορία, ήταν ότι πρόσφεραν στο Θεό άρρωστα ζώα. Ας υποθέσουμε ότι ένας αγρότης είχε ένα πολύ καλό μοσχάρι που αποφάσισε να το κρατήσει. Ένα πρωί πάει στο στάβλο και βρίσκει το ζώο άρρωστο και λέει στα παιδιά του: «Βιαστείτε παιδιά, θα βάλουμε το μοσχάρι στο κάρο, να το πάμε γρήγορο στο ναό, να το προσφέρουμε στον Κύριο». Οι γείτονες θα έλεγαν: «Πω, κοίτα τον τάδε, δεν είναι πολύ γενναιόδωρος, δίνει στο Θεό αυτό το καταπληκτικό μοσχάρι». Αλλά ο Θεός που ξέρει την καρδιά του ανθρώπου λέει ότι εγώ δεν το δέχομαι. Μια τέτοια θυσία δεν έχει κανένα νόημα. Και αυτό μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πως ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, πιστών ακόμα ανθρώπων, ελέγχονται για τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλέγονται με το Θεό. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι αν συναλλασσόμασταν με τον κόσμο και τους άλλους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο που συναλλασσόμαστε με τον Θεό, θα μας έβαζαν φυλακή. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του. Πόσο ειλικρινείς είμαστε με τον Θεό στα οικονομικά μας θέματα? Μην τον παρεξηγήσετε. Ο Θεός δεν είναι φτωχός. Του ανήκουν όλοι οι θησαυροί του κόσμου. Τα πάντα του ανήκουν. Δεν χρειάζεται την προσφορά μας και ιδιαίτερα την προσφορά μιας γέρικης και άρρωστης αγελάδας. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να δώσουμε στον Θεό τίποτα. Τότε γιατί ζητάει προσφορές? Μας επιτρέπει να του προσφέρουμε γιατί είναι ευλογία για την ψυχή μας. Και δεν ευλογούμαστε όταν είμαστε τσιγκούνιδες με τον Θεό. Θα έπρεπε για παράδειγμα να σκεφτούμε τι κάνουμε για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες ή για τις ιεραποστολές. Η πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα δίνει ό,τι είναι για πέταμα. Τα χρησιμοποιημένα ρούχα στις ιεραποστολές ή στις προσπάθειες για τους φτωχούς. Φίλοι μου, ο Θεός δεν θέλει τα περισσεύματά μας. Θέλει ό,τι καλύτερο έχουμε. Θέλει το καλύτερο να το προσφέρουμε. Αμέσως μετά βλέπουμε τις εντολές για την αντιμετώπιση της ιδωλατρίας μέσα στο λαό. Υπάρχει ένας απόλυτος νόμος εδώ για την ιδωλατρία. Από αυτό και από άλλα παραδείγματα που μας δίνονται, καταλαβαίνουμε ότι η ποινή για την παραβίαση αυτού του νόμου της ιδωλατρίας ήταν ο θάνατος. Σήμερα αισθανόμαστε ότι μια τέτοια ποινή είναι πάρα πολύ βαριά. Αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε υπολιτισμένοι και η θανατική ποινή μας φαίνεται βάρβαρη. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τους νόμους αυτούς στο ιστορικό τους πλαίσιο. Θα πρέπει να θυμηθούμε πόσο διαδεδομένη ήταν η ιδωλατρία εκείνη την εποχή. Σας θυμίζω την ελληνική μυθολογία. Σας θυμίζω τον Απόλλωνα που ήταν ο θεός του ήλιου, την Άρτεμη που ήταν η θεά της Σελήνης. Λατρεύτηκαν και υπήρχαν όλοι εκείνοι οι λαοί γύρω από τον Ισραήλ που λάτρευαν το δημιούργημα και τα δημιουργήματα παρά τον δημιουργό. Ο θείος νομοθέτης όμως προστατεύει το λαό του από τον κυνήγι των μαγισσών. Προστατεύει τους αθώους. Μια τέτοια κατηγορία για ιδωλατρία δεν ήταν κάτι αυθαίρετο. Κάποιος δεν μπορούσε να τρέξει στις δημόσιες αρχές επειδή δεν του άρεσε ο γείτονάς του, ώστε να τον κατηγορήσει γιατί λατρεύει το θεό του ήλιου ή την Αστάρτη, τη θεά της Βαβυλώνας, ή τον Βααλ, ή την Αφροδίτη, ή κάποιον από τους ψεύτικους θεούς. Έπρεπε να υπάρχουν δύο ή περισσότεροι μάρτυρες για να δικάσουν κάποιον και να καταδικάσουν κάποιον. Στην κοινωνία μας ακόμα σήμερα, ένας μάρτυρας σε κάποιες χώρες μπορεί να στείλει κάποιον σε ηλεκτρική καρέκλα. Όμως ο Θεός απαιτούσε τουλάχιστον δύο ή περισσότερους μάρτυρες. Και μπορούμε να καταλάβουμε τη δικαιοσύνη πίσω από το σύστημα αυτό. Τώρα, αμέσως μετά, βλέπουμε το πώς θεσπίζεται η ανάγκη της υπακοής στις αρχές και βλέπουμε ποια είναι η ανώτατη δικαιοδοσία. Στην θεοκρατία έπρεπε να αναφέρουν τις υποθέσεις στον ιερέα ή στους κριτές που ο Θεός θα έθετε. Σε μια θεοκρατία δεν έπρεπε ποτέ να έχουν βασιλιά. Ξέρουμε ότι αργότερα ζήτησαν να έχουν βασιλιά και ο Θεός τους χάρισε το αίτημά τους. Διαβάζουμε παράδειγμα χάρη στον Ψαλμό 106 στο εδάφιο 15: «Αυτός τους έδεσε εκείνο που ζητούσαν, αλλά μαζί τους έστειλε κακό θανατικό». Αυτό υπόθηκε για την εμπειρία τους στην έρημο. Αλλά μια αλήθεια είναι μια αλήθεια επίσης αυτό για όλες τις εποχές. Αν ο Θεός απαντούσε σε όλες μας τις προσευχές με τον τρόπο που τις κάνουμε, θα ήταν το μεγαλύτερο λάθος στον κόσμο. Ο Θεός είναι ελεήμων και πολλές φορές δίνει αρνητική απάντηση στα αιτήματά μας γιατί μας αγαπάει. Το κάνει για μας και το κάνει και για σένα, φίλε μου. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός ενέδωσε στο αίτημα των Ισραηλιτών και τους έδωσε βασιλιά, και στην πραγματικότητα εδώ ο Θεός τους προειδοποιεί και θέτει ακόμα κανόνες για το βασιλιά τους πριν ακόμα υπάρξει ο βασιλιάς. Στον πρώτο τομέα που έχουμε την υπακοή στις αρχές είναι προς τους κριτές ή τους ιερείς που κάνανε τους κριτές εκείνη την εποχή. Αυτό βλέπουμε στα εδάφια 8 με 11. Επειδή ο νόμος δεν κάλυπτε κάθε περίπτωση, οι διαφωνίες έπρεπε να φέρονται μπροστά στους ιερείς. Μετά έπρεπε να πράττουν σύμφωνα με την απόφαση που εκείνοι θα έπαιρναν. Αν υπακοή στην κρίση των ιερέων, τιμωρούνταν με θανατική ποινή. Η μόνη περίπτωση που είναι κατεγραμμένο ότι συνέβη κάτι τέτοιο είναι στον προφήτη Αγγαίο, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Αλλά είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν και άλλες πολλές περιπτώσεις. Αν ο νόμος καλύπτει ένα θέμα συγκεκριμένα και έδινε εντολή γι' αυτό, τότε προφανώς δεν ήταν ανάγκη να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους ιερείς. Αν όμως μια υπόθεση έπρεπε να πάει στους ιερείς ή στον κριτή και να βγει κάποια απόφαση, αυτή η απόφαση ήταν τελική και έπρεπε να τηρείται. Στα εδάφια 14 και μέχρι παρακάτω στο 17 και ακόμα παρακάτω έχουμε νόμους σχετικά με το βασιλιά. Ο Θεός γνωρίζει ότι θα έρθει καιρός που θα πετήσουν ένα βασιλιά, όπως είχαν όλα τα άλλα έθνη. Ο Θεός λέει ότι εγώ είμαι ο βασιλιάς σας. Και αυτός ο βασιλιάς τώρα που θα θελήσουν θα γυρίσουν την πλάτη στον Θεό σαν βασιλιά και θα ζητήσουν έναν άνθρωπο βασιλιά. Και τώρα ο Θεός εδώ νομοθετεί ότι ο βασιλιάς σου έπρεπε να είναι Ισραηλίτης και όχι ξένος. Και έχουμε και άλλους κανόνες για το βασιλιά. Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι ο βασιλιάς Σολομώντας παρέβηκε όλους αυτούς τους κανόνες. Πρώτα απ' όλα, είχε στην ιδιοκτησία του πολλά άλογα. Όταν κανείς επισκέπτεται την Μεγιδό, αυτό που τον εντυπωσιάζει δεν είναι τόσο ο τόπος μάχης του Αρμαγεδόνα, όσο τα ερείπια των στάβλων του Σολομώντα. Οι στάβλοι του Σολομώντα θα έκαναν τους στάβλους ενός μεγάλου υπόδρομου του καιρού μας να μοιάζουν με τους στάβλους ενός αγρότη. Παρόλο λοιπόν που ο Θεός είχε προειδοποιήσει στους βασιλιάδες να μην πλουτίζουν σε άλογα και αρχίζουν και στείλουν μια πολεμική μηχανή με υπείς, ο Σολομών έφτασε στα άκρα. Ο Θεός τον είχε προειδοποιήσει γι' αυτό. Η εκτροφή αλόγων θα έμπλεκε κάποιον με την Αίγυπτο, γιατί εκεί γινόταν η εκτροφή των καλύτερων αλόγων. Μετά, ο Σολομώντας παρανόμησε επίσης, παίρνοντας πολλές γυναίκες, παρόλο που εδώ, συγκεκριμένο νόμος, το εδάφιο 17, λέει να μην προσθέτει γυναίκες. Παρόλο που ο Θεός προειδοποίησε τον Σολομώντα, πριν ακόμα αποκτήσουν οι Ισραηλίτες οποιοδήποτε βασιλιά, ο Σολομώντας προχώρησε σε αυτόν τον δρόμο και απέκτησε πολλές γυναίκες. Και ήταν αυτές οι γυναίκες, ακριβώς όπως το έχουμε εδώ, όπως το λέει εδώ ο Θεός, που έστρεψαν την καρδιά του μακριά από τον Θεό. Το τρίτο που ο Σολομώντας παρέβηκε ήταν ότι ο Θεός προειδοποίησε οι βασιλείς να μην πλουτίζουν σε χρυσό ή ασήμι. Και πιστεύω ότι ο Σολομώντας μονοπόλησε την αγορά του ασημιού και του χρυσού εκείνης εποχής. Ο Δαβίδ το άρχισε, αλλά ο Δαβίδ συγκέντρωνε υλικό για να χτίσει τον ναό. Ο Σολομώντας όμως συνέχισε να συγκεντρώνει ασήμι και χρυσάφι για τον εαυτό του. Και αυτό ήταν η καταστροφή του Σολομώντα. Γιατί η φοβερή φορολογία ήταν η άμεση αιτία της διαίρεσης του Ισραήλ ως έθνος σε βόρειο και σε νότιο βασίλειο μετά τον θάνατο του Σολομώντα. Τελικά, ο βασιλιάς έπρεπε να είναι άνθρωπος του Λόγου του Θεού. Έπρεπε να έχει ένα προσωπικό αντίγραφο του νόμου του Θεού και να το διαβάζει κάθε μέρα της ζωής του. Αγαπητοί μου φίλοι, το ίδιο πιστεύω περιμένει ο Θεός και από εμάς. Περιμένει να είμαστε άνθρωποι του Λόγου του Θεού, να έχουμε την προσωπική μας Αγία Γραφή και να μελετούμε συχνά και να αφήνουμε αυτός ο Λόγος του Θεού να είναι λιχνάρι στην πορεία μας, στη ζωή μας, στις αποφάσεις μας, να μας καθοδηγεί, όλο και περισσότερο να βαθύνουμε στη σοφία του Θεού και όλο και περισσότερο ο Θεός να μας βοηθάει και να μας κατευθύνει μέσα από το Λόγο Του, να μας μιλάει μέσα στις προσωπικές μας ανάγκες. Όμως αρκετά για το κεφάλαιο 18, ας έρθουμε τώρα στο κεφάλαιο 18, που βλέπουμε όχι μόνο να γίνεται λόγος για το μερίδιο των ιερέων και των Λεβιτών, αλλά επίσης να έχουμε και τη δοκιμασία των αληθινών προφητών. Ο Θεός δίνει κανόνες που σχετίζεται με τη διατήρηση, με τη συντήρηση των ιερέων. Και υπάρχουν πολλές προειδοποιήσεις και στο κεφάλαιο αυτό, κατά των ειδωλατρικών εθίμων, που καταφεύγουν οι άνθρωποι πολλές φορές, χωρίς να το γνωρίζουν, στις σατανικές δυνάμεις. Και φυσικά το κεφάλαιό μας αυτό συμπεριλαμβάνει ένα από τα πιο εξέχοντα τμήματα του Δευτερονομίου. Ασχολείται με τους προφήτες και υπάρχει μια θαυμάσια προφητεία για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον προφήτη που θα ερχόταν στο μέλλον. Το τμήμα για τους προφήτες κλείνει με το πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό πείραμα που καθόριζε τους αληθινούς από τους ψεύτικους προφήτες. Όμως πρώτα απ' όλα ας αρχίσουμε από τα πρώτα εδάφια, από το 1 ως το 5, που έχουμε οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση των ιερέων. Ιερείς, όπως ξέρουμε, προερχόταν από τη φυλή του Λεβί. Όλοι οι Λεβίτες ασχολούνταν στην υπηρεσία του ναού. Δεν είχαν κληρονομιά σε γη ανάμεσα στο λαό Ισραήλ, αλλά ο Κύριος ήταν η κληρονομιά τους. Ο Κύριος προμήθευε για αυτούς με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, από τις προσφορές των πιστών. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Θεός δεν ανέφερε πως θα έπαιρνε το μισθό του βασιλιάς, αλλά έδωσε οδηγίες για το πώς ο ιερέας θα έπαιρνε το δικό του. Σήμερα δεν μας αρέσει να μιλάμε για αυτό το θέμα, αλλά ο Θεός το είπε ανοιχτά. Αυτά θα παίρνουν οι ιερείς. Αυτή είναι μια μεγάλη αρχή που ο Θεός θέτει σε αυτά τα εδάφια εδώ. Είναι η μέθοδος που ο Θεός χρησιμοποίησε για να κάνει το έργο του τότε, αλλά και που συνεχίζει και σήμερα. Περιμένει τους πιστούς να υποστηρίζουν εκείνους που δίνουν όλο το χρόνο τους για να διαδώσουν το Λόγο του Θεού στον κόσμο. Στα εδάφια 13 με 14 έχουμε τώρα την απαγόρευση του πνευματισμού. Σήμερα, φίλοι μου, μας έχει καταφάει ο πνευματισμός. Παντού όπου γυρίσεις, medium το ένα, όχι το άλλο, όχι διαβάζουν εκείνο, όχι διαβάζουν το άλλο. Παντού, ακόμα και σε δημόσια έγγραφα και σε εισιτήρια δημόσια, βλέπεις να διαφημίζονται αστρολογίες, πνευματισμοί και τέτοια κουραφέξαλα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Όταν ο λαός αυτός, ο Ισραήλ, έμπαινε στη χώρα, δεν θα έπρεπε να καταφύγει σε παγανιστικά, σε ειδωλατρικά έθιμα των ανθρώπων της χώρας. Και η προειδοποίηση αυτή επαναλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος προειδοποιεί. Το πνεύμα μέσω των προφητών του λέει ξεκάθαρα ότι στους έσχατους καιρούς θα αποσταλούν μερικοί από την πίστη, θα αποστατήσουν συγγνώμη μερικοί από την πίστη και θα προσκοληθούν σε πνεύματα παραπλανητικά και σε διδασκαλίες δαιμονικές. Αυτά λέει στον Τιμόθεο, στην πρώτη επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα, φίλοι μου. Πάρα πολλοί αφήνουν την πίστη και κυνηγάνε δεν ξέρω ποιον, τον έναν και τον άλλον, που έχουν περίεργες διδασκαλίες δαιμονικές, με μυστήρια και περίεργα. Καταφεύγουν σε δυνάμεις του αόρατου σατανικού κόσμου. Μπορεί στην ελληνική κοινωνία να μην υπάρχει σατανολατρία φανερή, δεν υπάρχει εκκλησία για τη λατρεία του σατανά, αλλά υπάρχουν όλες αυτές οι ομάδες που στην πραγματικότητα προσφέρουν σατανική λατρεία. Όταν κάποιος, για παράδειγμα, σκύβει μπροστά στην εικόνα του Κρίσνα, τι κάνει? Θα τολμήσω να πω το ίδιο και για αυτούς που λατρεύουν τα άστρα μέσα από τις αστρολογίες. Θυμηθείτε στο προηγούμενο κεφάλαιο, διαβάσαμε την καταδίκη για τη λατρεία του ήλιου και της σελήνης και των άστρων. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που δίνουν μεγάλη έμφαση στην αστρολογία, πιο μεγάλη έμφαση στο τι λένε τα άστρα από αυτό που λέει ο Θεός μέσα στη βίβλο. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν είναι αυτή ένα σατανικό ψέμα, μια σατανική λατρεία, μια σατανική προπαγάνδα? Τα καταστήματα και τα ράφια με τα περιοδικά είναι γεμάτα με υλικό για την αστρολογία και για όλες αυτές τις πνευματιστικές ανοησίες. Τα μέσα ενημέρωσης διαφημίζουν όλα αυτά τα πράγματα, τα προωθούν. Τα βλέπουμε όπου και αν στραφούμε. Όμως εδώ καθαρά ο λόγος του Θεού μας προειδοποιεί ότι η αστρολογία είναι ευδέλιγμα στον Κύριο. Και μην τα βάζετε μαζί μου. Δεν είμαι εγώ, ο λόγος του, ο Θεός ο ίδιος το λέει ότι είναι ευδέλιγμα. Γιατί είναι ευδέλιγμα? Γιατί οδηγεί τους ανθρώπους μακριά από το ζωντανό και αληθινό Θεό. Τους βυθίζει στο σκοτάδι και στο δαιμονισμό. Υπάρχει μια πραγματικότητα σκοτεινή την οποία δεν γνωρίζουμε. Είναι η πραγματικότητα των δαιμονίων. Και στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι οι οποίοι ορίζουν τη ζωή τους με τα άστρα γίνονται υποχείριοι αυτών των σκοτεινών δυνάμεων. Ο Θεός μας λέει καθαρά ότι όπως αυτοί που πρόσφεραν τα παιδιά τους, κοιτάξτε το εδάφιο 10, όπως αυτοί που πρόσφεραν τα παιδιά τους να καούνε στα είδωλα, το ίδιο είναι και αυτός που ασκεί μαντεία, ιονοσκοπία, απόκριφες τέχνες, μαγεία, μάγος, εξορκιστής, πνευμάτων, μάντης, νεκρομάντης, αυτά τα πράγματα που τόσοι άνθρωποι κυνηγούν, μας λέει λόγος του Θεού ότι δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Ότι είναι ευδελίγματα και μάλιστα στον αρχαίο Ισραήλ οι άνθρωποι που τα εξασκούσαν αυτά θανατωνόντουσαν. Και σήμερα, φίλοι μου, άνθρωποι που εμπιστεύονται αυτά τα πράγματα, στην πραγματικότητα στρέφονται μακριά από το Άγιο Πνεύμα και το Λόγο του Θεού. Ο Θεός μας έχει προειδοποιήσει και μας προειδοποιεί σήμερα να έρθουμε στην αγάπη Του, να αφήσουμε το μέλλον μας στο δικό Του θέλημα, να ζητήσουμε Εκείνον και να Τον εμπιστευτούμε. Και μάλιστα τελειώνει η περικοπή στο εδάφιο 14 που μας λέει ότι τα έθνη που υπήρχαν εκεί πριν από τον Ισραήλ εξαλείφθηκαν ακριβώς για αυτό το λόγο. Και αν οι Ισραηλίτες κάνουν τα ίδια πράγματα, και αυτοί θα εξαλειφθούν. Οι Ισραηλίτες είχαν κληθεί να γίνουν μάρτυρες του αληθινού και ζωντανού Θεού και όχι να πέσουν σε τέτοιες πλάνες. Και εδώ, φίλοι μου, θα πρέπει να σας αφήσω, θα επανέλθουμε σε αυτό το κεφάλαιο σχετικά με τους αληθινούς και ψευδείς προφήτες την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.